В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні глядачі і слухачі. Ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». Верховна Рада України сьогодні ухвалила звернення до Вселенського патріарха Варфоломія II із закликом надати автокефалію Православній Церкві в Україні. У своєму зверненні Рада закликає Варфоломія II визнати недійсним акт 1686 року, згідно з яким Київська митрополія була приєднана до Московського патріархату. Звернення також йдеться про те, що народ України вже не сприймає ідею церковного єднання з патріархом московським Кирилом, який став одним із чільних ідеологів руського міра, а отже одним з архітекторів нинішньої гібридної війни проти України. Кінець цитати. Це звернення Верховної Ради прозвучало напередодні історичної події – це Православного собору на Кріті, від участі в якому разом із кількома помісними православними церквами відмовилися і Російська Православна Церква. У Москві вже заявили, що рішення собору будуть вважатися легітимними, тільки якщо у ньому братимуть участь всі церкви. Розібратися у цих досить важливих подіях ми сьогодні спробуємо з нашими гостями. Архієпископ Української Православної Церкви Київського Патріархату Євстрацій Зоря, вітаю.
Вітаю.
Та протоієрій Української Православної Церкви Московського Патріархату Георгій Коваленко, вітаю. Отже, давайте почнемо із звернення і спробуємо зрозуміти, які воно може мати наслідки, окрім політичних.
Якщо ми подивимося на історію проголошення автокефальних церков, особливо ближчого часу, то позиція державної влади у питанні автокефалії церкви була в одних випадках взагалі визначальною, як, наприклад, коли добився уряд, навіть не цар особисто, бо він був малодієздатний, але уряд на чолі з Борисом Годуновим добився від Константинопольського патріарха Єремії II визнання не просто автокефалії, а статусу патріархату для Московської церкви. І відомо, що, власне, навіть в переговорах ні митрополит московський, ні духовенство участі не брало, брав участь саме уряд. Найближчий приклад до нас і за багатьма-багатьма параметрами – це автокефалія Православної церкви в Польщі. Тому що, як відомо, в томосі про автокефалію 24-го року говориться про те, що від'єднання Київської митрополії від престолу патріаршу відбулося не за приписами канонічних правил. А так як Православна церква в Польщі, вона була історично частиною Київської митрополії, то на цій підставі, вважаючи, що те від'єднання 1686 року було незаконним, Константинопольський патріарх визнає автокефалію Православної церкви в Польщі. Чому? Тому що і церква звернулася до нього про це, і польський уряд до нього звернувся про це. Ще один момент. Це коли патріарх був у 2008 році тут в Києві. Він виступав на Софіївському майдані, і в його промові звучало, що Константинопольський патріарх навіть на шкоду своїм правам на прохання урядів балканських країн, це Греція, це Румунія, це Болгарія, надав автокефалію цим новоутвореним церквам.
Це була материнська церква для цих балканських церков.
Безперечно, так само, як материнською церквою є Константинопольський патріархат для Української церкви. Бо, власне, в цьому зверненні найважливіших є два моменти. Воно там досить велике, досить об'ємне, але найважливіших є два моменти. Перше, це незаконність акту 1686 року, яка вже в низці документів Константинопольського патріархату в минулому визнавалася, і необхідно остаточно це питання розв'язати. І другий момент – це визнання, що в Україні діє, існує автокефальна церква. І тоді це рішення Вселенського патріарха змінює докорінно ситуацію в Україні, бо якщо досі вважається єдиною канонічною церквою церква Московського патріархату, а інші називаються неканонічними, то тоді ситуація стає дзеркальною. Юрисдикція Московського патріархату в Україні стає невідповідною канонам, а законною і визнаною Вселенським патріархом і іншими помісними церквами буде саме незалежна автокефальна православна церква в Україні.
Отець Георгій.
Ну, мені нічого коментувати, хоча б то я тільки одне хочу сказати. Насправді ми маємо поставити собі мету. В чому наша мета? як ми сприймаємо ті чи інші дії щодо досягнення нашої мети. Наша мета – це відновлення єдності українського православ'я. Можливо, ми залишимося в різних юрисдикціях, можливо, ми будемо, скажімо так, і по-різному називатися, але всі православні мають визнавати один одного, мають хоча б іноді співслужити один одному, мають молитися один за одного.
Що зараз не відбувається.
І разом фактично займатися питаннями моральності, стану моральності нашого суспільства. Тобто займатися своєю прямою, з прямим обов'язком, займатися проповіддю, вихованням, просвітою, освітою. І все, що цьому буде сприяти, треба визнавати, як таке, що є добрим. І тому я вважаю, що будь-яке бажання посприяти відновленню єдності українського православ'я, чи то від Верховної Ради, чи то від Вселенського Патріарха, чи то навіть від Московського Патріарха, якщо в того таке буде бажання, треба сприймати добре. Що стосується особисто мене. От ви мене представили як представника Української Православної Церкви Московського Патріархату. Я не є представником Московського Патріархату.
Я не скажу, що ви представник, я скажу, що ви протоїєрій.
Ні, от дивіться. Так само, я свідомо, публічно, багато разів заявляю, що я не належу Московському Патріархату. Я належу Українській Православній Церкві. Така моя позиція особиста і самоідентифікація. Так нас виховав блаженніший митрополит Володимир. І як людина з такою ідентифікацією, з таким баченням свого місця в церковному тілі, я теж буду намагатися всіляко сприяти тому, щоб дійсно питання визнання православних українців світовим православ'ям відбувалося.
Я просто не здатний лукавити в політичних програмах. Українська Православна Церква знаходиться під домофором патріарха Московської всієї Русі Кирила. Ага. Це такий факт, який ви
чому
не можете скостувати.
Ну, вибачте, але у нас багато українців. От статистика Центру Разумкова. У нас 38% українців відносять себе до Київського патріархату, 23 до московського, 32 до просто православних. Вважаєте, що я просто православний? Я належу до цих.
Отець Георгій, набожною людиною, яка не визнає різниці між юрисдикціями, може бути будь-яка людина, але тільки не священник.
А чому ні? А можливо, я не хочу визнавати цього розділення.
Це ваша правда. Людина бачить тільки те, що вона бачить взагалі, коли дивиться там на небо або на землю.
Я бачу багато людей серед своїх парафіян навіть, які пройшли ці юрисдикційні ігрища і битви, і сьогодні хотіли б справжньої єдності.
Отець Євстратій, ви в своєму поясненні звернення собору собору сказали одну важливу річ, що автокефалія вона визнає, була потім визнана, оцих балканських церков, приклади ви навели, всіма іншими православними церквами. Серед них, до речі, була і російська православна церква. Це важлива обставина автокефальності. В мене є приклад, який ви дуже добре знаєте, це приклад американської православної церкви, який російська православна церква надала автокефальність, але у зв'язку з тим, що частина церков Сходу цієї автокефальності не визнає, ніхто не вважає американську православну церкву такою, яка бере участь на рівних з іншими православними церквами у соборних діяннях. Я зараз її митрополит, який з точки зору, можете відкрити будь-яку російську книжку, бачите, що там написано, що це автокефальна церква, навіть не запрошений був до участі в соборі на Криті. Тут питання в тому, чи не опинимося ми в такій ситуації. Навіть якщо буде відповідне рішення Вселенського патріарха.
Навести приклад, можливо, не дуже відомий серед широкого загалу, але якраз який пов'язаний із підготовкою до Всеправославного собору. Як ми знаємо, грузинська православна церква стала автокефальною, отримала автокефальний статус від Антіохійської церкви ще у 6 столітті. І була автокефальна аж доти, доки російський царський уряд просто своїми розпорядженнями екзархат, там був екзарх, завжди це був росіянин, який боровся з грузинами. Зрештою, коли царський уряд впав, то грузини оголосили відновлення своєї автокефалії. Ця автокефалія не була визнана спочатку ніким. Потім, в 43-му році наприкінці, посилаючись на те, що Грузія в Російській імперії не мала ніякого окремої державного статусу, а в Радянському Союзі Грузинська РСР – це є окрема радянська держава в складі Союзу, то посилаючись, це рішення Московського Синоду. то, посилаючись на правила, 17-те правило 4-го Вселенського собору, 38-е правило 6-го Вселенського собору, на ті правила, на які ж посилається Вселенський патріарх, даруючи томос про автокефалію церкви Польщі, вони визнали грузинську церкву автокефалію.
І всі інші церкви також.
Але Константинопольський патріарх аж до 90-го року вважав, що грузинська церква є митрополією Московського патріархату. І на всіх всеправославних нарадах були скандали, тому що туди грузинський патріарх приїздив, або представник грузинського патріархату, вимагав, щоб його посадили як предстоятеля церкви. Константинополь казав, що він є тільки митрополит в складі Московського патріархату, він грюкав дверима і уїжджав. Але від цього грузинська церква не втратила в своєму розвитку нічого. І тому, якщо зараз Київський патріархат буде визнаний чи в статусі патріархату, чи поки що тільки як автокефальна церква, це для нас не має значення. Має значення визнання автокефалії Православної Церкви України. Коли ця церква буде визнана, якщо вона буде визнана навіть Константинопольським патріархатом і тими церквами, які вже приїхали на собор, а не буде визнана Московським патріархатом і низкою церков, то все одно це вже буде визнана автокефалія, і ми будемо діяти як автокефальна церква. А пройде час, і Москва визнає. Москва, до речі, найменше турбувалася про загальноправославне визнання. В 1448 році вони самі собі проголосили автокефалію, і 141 рік існувала як автокефальна церква, незважаючи ні на кого.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Будемо вважати, що ви мене частково переконали. У нас є дзвінок.
Доброго дня.
Доброго дня.
Шановний пане отче, говорите, що вважати вас православним, просто православним, буду все робити, це трикрапка. Але чому ж ви не робили нічого до Революції Гідності? Ми якраз дуже добре знаємо ваші лекції, ваші проповіді, а зараз, кажете, так, філарет виховав, дуже дякую, вибачте.
А чому Володимир? Як мінімум, у 2008 році разом з вложеннішим митрополитом Володимиром я був якраз на такому зібранні представителів помісних православних церков, куди, до речі, блаженніше запросив Константинопольський патріарх, і цю поїздку ніхто не погоджував ні з ким. І де блаженніший всім патріархам, всім главам церков давав листа свого, в якому просив, щоб Вселенське православ'я долучилося до вирішення питання розділення в Україні. Це було до Революції Гідності, тому, скажімо так, як мінімум, це відповідь на це запитання. Більш того, якщо вже подивитися, тобто нічого нового я не кажу. Тобто ще там, наприклад, перед візитом Вселенського патріарха на 10-20 декілька було публікацій, де теж така можливість обговорювалася. І тоді, і зараз я кажу, що треба вітати будь-яке вирішення, питання тих православних в Україні, які сьогодні поза спілкуванням Вселенським
Давайте тоді обговоримо питання єдності і автокефальності, тому що це теж не завжди співпадає. Ось можу вам навести чудовий приклад з православної, навіть не історії, а практики. Це Македонська автокефальна православна церква, вона існує, вона об'єднує практично всіх віруючих в колишній Югославській Республіці Македонія, там майже немає церков інших юрисдикцій, вони
перші з'явили. Церков нема, громади є, церков
громада.
Нема.
Ну так, ну вони ті ж теж з'явилися після 91-го року.
По закону державному там неможливо.
Так, але ця церква знаходиться вся поза світовим православ'ям.
Поза спілкуванням?
Поза спілкуванням з іншими православними церквами.
І причина, знову ж таки, політична. От ми починали з того, що от Верховна Рада, як державний орган, як політичний орган, вона прийняла таку заяву. І нібито чому? Так ось якраз причина невизнання автокефалії церкви в Македонії є політична. Бо на цьому невизнанні зійшлися інтереси з одного боку Сербії, сербської церкви, союзником якої є Москва, чи точніше сербська церква є союзником Москви традиційним, з іншого боку інтереси греків всіх. Тому що, от ви правильно сказали, держава з однієї найдовших назв, тому що офіційна назва – колишня Югославська Республіка Македонія. Жодна держава не починається
її не визнавали навіть коли ще не було ніякої незалежної Македонії, навіть в складі Югославії.
Не визнавали саме тому, що греки в принципі не визнають Македонії. Бо вони вважають, що термін Македонія відноситься до їхньої північної провінції і вживання терміну Македонії є зазіханням на територіальну цілісність Греції. І тому вони як компроміс пропонували визнати як Охридську архієпископію чи ще щось подібне, але на це не йде відповідно македонська сторона. І саме тому, от якраз на стику, що і грецька частина, чи елінська частина церков Святого Православ'я, і слов'янська частина, яка орієнтована на Москву, і та, і інша, не зацікавлені в вирішенні цього питання. Але це не заважає.
Це є симфонія, напевно.
Але з іншого боку, дивіться, от якраз такі питання мали б бути предметом для обговорення.
На все, тобто, на все православному от, соборі, звичайно.
Скажімо так, особисто
тому
в мене...
Тому що маємо півтора мільйони православних, які знаходяться поза спілкуванням.
І знаєте, от для мене взагалі от сьогоднішня подія з цим зверненням повернула інтерес до собору. Тому що до цього це навіть було не цікаво. Документи були не цікаві. Фактично, в них була декларація. А навіщо тоді збираємося, якщо вперше за багато сот років, якщо нічого не вирішуємо? З іншого боку, якщо не вирішимо українське питання, яке є болючим, якщо не вирішимо македонське питання, інші питання, хай процес буде тривати певний час. Але ці питання треба ставити. До діалогу треба рухатися і треба обговорюватися.
Так, як є китайське прислів'я, для того, щоб йти, треба йти.
Ну, з іншого боку, погодьтеся, що якщо б останній собор був фактично тисячу років тому. Православний такий, я маю за участю всіх існуючих церков.
Ну, це, по-перше...
Існуючих на той момент.
Це, я думаю, тут є дві сторони от того, що ви кажете. Одна сторона – це неналежна обізнаність широкої аудиторії в церковному житті Православної церкви за останню тисячу років. А друга – це і певне бажання підкреслити, підвищити статус. От вперше за тисячу років. Але це насправді звучить так, як звучало, коли говорили, що вперше за тисячу років московський патріарх зустрівся
з
римським папою. А чому не вперше за 10 тисяч років, чи не вперше за мільйон років? Підстава так говорити одна й та сама. Були собори великі, на яких були представлені всі предстоятелі тогочасних діючих православних церков. Були вони і в 9-му, і в 10-му, і в 14-му столітті. Були, наприклад, великі собори константинопольські, які затвердили як православне і істинне вчення архієпископа Фесалонікійського Григорія Паламі, коли церкву потрясали ці паламітські суперечки навколо важливих богословських питань. І це були собори, де були представлені всі православні тогочасні церкви.
Вони не мали статусу православних тоді.
Справа в тому, що за великим рахунком, ну і цей собор не має статусу всеправославного. Його просто називають всеправославним для короткості. Офіційно він називається Святий і Великий Собор Православної Церкви. Тому що він ні по назві, ні по факту не є всеправославним. Ви згадали Македонію, Македонська церква там не представлена. Українська церква не представлена ніким. Тобто є там ієрархи українці. От зараз в складі Константинопольського патріархату делегації там є два ієрархи українці.
Відсутність, скажімо, свого часу тих церков, які стали давніми церквами Сходу, монофізійських, там, чи Вірменської церкви, не заважало собором бути всеправославним.
Бо собор не діє так, як діють світські чи парламентарні структури. Не від рішень собору залежить їхня істинність, а від того, наскільки вони ґрунтуються на істині. Якщо цей собор приймає рішення, яке потім буде сприйняте всією церквою,
то він таким чином автоматично стає дороговказом.
Стає дороговказом.
На цьому поставлю крапку.
Спробуємо.
Подякую. Або кому, бо може після того, як будемо знати результати, повернутися до цієї дискусії. У нас в гостях буде архієпископ Української Православної Церкви Київського Патріархату Євстрації Заря та протоїрій Української Православної Церкви, якщо так хочете, Георгій Коваленко. Передаю цю програму Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить.